Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 24-ն է, երկուշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր նշվում է Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցը, 3 երեկոյան կայացավ զոհերի հիշատակին նվիրված ջահերով երթը։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված Փարիզում անցկացվող ակցիային այսօր հնարավոր է մասնակցի նաև Էմանուել Մակրոնը, ով ամենաշատ ձայներն է ստացել 3 Ֆրանսիայում կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ ուշ նախ ներկայացնենք ժամի հիմնական լուրերը։ Կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը հաղթել է Ֆրանսիայի նախագահի ընտրությունների առաջին փուլում։ Ավելի քիչ ձայներով երկրորդ փուլ է անցել նաև աչակողմյան ազգային ճակատի առաջնորդ Մարին Լեպենը։ Եվրամիության դրոշ և դիսկոտեկ, այսպես են Մակրոնի կողմնակիցները նշել նրա հաղթանակը։ Ֆինանսական շուկաները ուրախ են Մակրոնի հաղթանակի համար։ Ֆրանսիայում կայացած ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո եվրոյի կուրսը բարձրացել է։ Ֆինանսական շուկաները մտավախություն ունեին, որ երկրորդ փուլ կանցնեն Մարին Լեպենը և Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Այս դեպքում ընտրողները պետք է ընտրություն կատարեին այս երկու թեկնածուների միջև, որոնք չափազանց թերահավատորեն են վերաբերվում Եվրամիությանը։ Ավստրալիայում ըստ ոստիկանության 12 տարեկան տղան փորձել է մեքենայով շրջել ամբողջ երկրով։ Նա հասցրել է անցնել 1300 կիլոմետր, նրան կանգնեցրել են ոստիկանները։ Շարունակում ենք թողարկումը 102 տարի է անցել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունից։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին աշխարի տարբեր ծայրերում բնակվող հայերն ու ողջ քաղաքակիրթ աշխարը հարգանքի տուրք են մատուցում ավելի քան 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին և տարբեր ակցիաների միջոցով ճանաչում պահանջում։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հիմնական միջոցառումները անցկացվում են Երևանում Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մոտ։ Դե իսկ 3 երեկոյան տեղի ունեցել արդեն ավանդական դարձած ջահերով երթը, պատմում է Ռուզան Գիշյանը։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ջահերով երթն այս տարի մեկնարկեց Ազատության հրապարակից։ Ամեն տարվա նման երիտասարդներն այրեցին Թուրքիայի դրոշը, ապա շարժվեցին դեպի հուշահամալիր, ճանապարհին ճանաչում և հատուցում վանկարկելով։ Երթի մասնակիցներն իրենց հետ տանում էին փայտյա հսկա խաչը, ճանաչում և հատուցում գրությամբ պաստառը, Հայաստանի Հանրապետության մոտ 30 մետր երկարության դրոշը։ Երիտասարդների ձեռքում նաև այն երկրների դրոշներն էին, որոնք ճանաչել են Հայոց ցեղասպանությունը։ Ջահերով երթը կազմակերպել էին Հոյդա երիտասարդական և ուսանողական միությունները և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, այն անցկացվում է արդեն 18-րդ անգամ։ 1999-ին առաջին անգամ այսպիսի երթ անցկացրեցին երիտասարդական և ուսանողական միությունների մի քանի անդամներ միայն։ Օրը պատահական չէր ընտրվել 1915-ի ապրիլի 23-ին, Պոլսում սկսեցին ձերբակալել հարյուրավոր հայ մտավորականների։
Ամեն տարի ապրիլի 23-ի գիշերը մասնակցում եմ ջահերով երթին, ինչ հիշում եմ ինձ իմ գիտակցական ողջ կյանքի ընթացքում։ Վստահ եմ, որ գալու է հատուցման պահը, ես կտեսնեմ, թե ոչ, չգիտեմ, բայց այդ պահը հաստատ գալու է, պարզապես հզոր Հայաստան է պետք նման պահանջատիրությունը բարձրացնելու համար, բայց մենք չպետք է դանդաղենք մեր պահանջատիրության հարցում, պիտի մշտապես հատուցումը պահանջենք և այդ օրը անպայման գալու է, որովհետև եթե այդ հավատը չլիներ, մենք չենք բարձրանա այստեղ։
Լուրջ քաղաքական տարբեր խոչընդոտներ կան, որոնք որ պետք է հետապնդել և քայլ առ քայլ լուծել բոլոր հարցերը, որպեսզի վերջի վերջո հասնենք մեր ուզածին, որ հանգիստ կարողանանք շարունակենք մեր պետության ներսում ապրել, կարծում եմ նախադրյալներից մեկն է։
Այսօր ջահերով երթ անցկացվում է ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի այլ քաղաքներում ու արտերկրում։ Ապրիլի 23-24-ին Հայաստան են այցելում նաև բազմաթիվ սփյուռքահայեր։
Իմ առաջին անգամն է, որ ես ներկա գալեմ ապրիլի 24-ի, այսինքն ինձ համար շատ մեծ, այսինքն հուզմունք է եւ օդարպում եմ, որ ասկան հայություն միտեղ ի հիշատակ մեր նահատակներուն, մեր զոհերուն եւ իբրև մենք սպյուրքը հայ, մենք գարչած ենք, այսինքն մեր բատմության, մեր նախահայրերուն, մեր զոհված, այսինքն ժողովրդի արյան։
Ես Հալեբեն եկած եմ եւ 5 ամիս է երբ մոդավոր ստեղ գտնվում եւ այսօր ուզեցի անպայման իմ բարձկս կդարել եւ քալ եւ մեր նախնիներուն, որոնք մեզ համար զոհվեցան, հարկանք մատուցել։
Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ մասնակիցները խոնարհեցին ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների դրոշներն ու տերունական աղոթք հնչեցրեցին։
Քրիստոս Աստված մեր, ոսը ծուր աչիկո Պատվականի սաղություն փոթոր մեզ էր։
Երեք Ֆրանսիայում կայացավ նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը։ Ընտրություններին մասնակցում էր 11 թեկնածու նախնական տվյալներով, առաջին տեղում է Էմանուել Մակրոնը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա մայիսի 7-ին։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված Փարիզում անցկացվող ակցիային այսօր հնարավոր է մասնակցի նաև Էմանուել Մակրոնը։ Լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ուրեմն 3 երեկոյան ճիշտ ժամը 20-ին էր, որ հաղորդվեցին նախագահական առաջին փուլի արդյունքները։ Կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնը 23.87%-ով գտնվում էր առաջին տեղում, դրանից հետո ազգայնական կուսակցության թեկնածու Մարին Լե Պենը 21.43%-ով, մյուս գլխավոր թեկնածուները Աջ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը եւ ձախակողմյան Ժան-Լյուկ Մելանշոնը ունեցան մոտ 19% և 18% քվեներ եւ դուրս մնացին ընտրություններից։ Նույն երեկոյան հաղթած, թե պաշտպանած թեկնածուները հանդես եկան հեռուստատեսության, ողջունեցին իրենց ընտրողներին։ Ֆրանսուա Ֆիոնը գոչուղեց իր ընտրողներին եւ կուրս փուլում իրեն ձայնը տալ Էմանուել Մակրոնին։ Այժմ ընտրողների գլխավոր խնդիրը Մարին Լե Պենի առաջ խաղացումը ամեն գնով կանխելն է եւ Էմանուել Մակրոնի վերջնական հաղթանակը ապահովելը, քանի որ Մարին Լե Պենի գլխավոր խնդիրը Ֆրանսիան Եվրոմիությունից դուրս բերելն է եւ ընտրողների եւ վերլուծաբանների ընդհանրության կարծիքով դա շատ մեծ տակնուվրայություն կարող է առաջացնել երկրում եւ ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև ողջ Եվրոպայում։ Ինչ վերաբերում է Էմանուել Մակրոնի ունենալիք քաղաքականությանը Հայաստանի եւ կամ համայնքի հանդեպ, կարելի է կասել, որ նա կշարունակի այժմյան նախագահի քաղաքականությունը, այսինքն Ֆրանսուա Օլանդի։ Նա վերջերս պատասխանելով Լե Նուվել Դարմենի ամսագրի հարցերին ասել է, թե Ֆրանսիա և Հայաստանը արդեն շատ բարեկամ երկրներ են և որ ինքը ուզում էր նախագահ անդրվելու դեպքում այդ բարեկամությունը էլ ավելի ամրապնդել։ Ես հիացած եմ հայկական համայնքի հանդեպ, ասել է նա, որը կարողացել է համարկվել հանրապետության կյանքում միաժամանակ պահպանելով իր մշակույթը և հայտնել, թե պետք է շարունակել պայքարը հայոց ցեղասպանության ժխտման, քրեականացման օրենքի հասնելու համար։ 3 ասվեց ոչ ուղղակիորեն իր Էմանուել Մակրոնի կողմից, այլ նրա շրջապատի մարդկանցից մեկի կողմից, թե այսօր հավանական է, որ Մակրոնը ներկա գտնվի ապրիլյան ցույցին Փարիզում կազմակերպելիք Կոմիտասի շուրջը կայանալիք ապրիլյան ոգեկոչման ցույցին։ Եվ քանի որ Ֆրանսուա Օլանդը արդեն հայտարարել էր, որ ինքը պետք է ներկա գտնվի, ուրեմն կարելի է կարծել, որ նրանք միասին կայցել են ցուցարարներին այսօր երեկոյան։
Մոսկվայում բնակվող հայերը ևս յուրաքանչյուր տարի այսօրը տարբեր միջոցառումներ են անցկացնում։ Ինչ է սպասվում այսօր, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ամեն տարի ապրիլի 24-ին մոսկվայաբնակ հայերը հավաքվում են եկեղեցում, այնուհետև հանրահավաքին ավանդական տեղում, Ռուսաստանի առաջին հեղափոխության նվիրված 1905 թվականի հրապարակում։ Սովորաբար ապրիլի 24-ին հայ երիտասարդները նաև բողոքի ակցիա են կազմակերպում Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանության դիմաց։ Այս տարի, սակայն, նման ակցիան նախատեսված չէ։ Մոսկվա իշխանություններին նման բողոքի ցույց կազմակերպելու համար հայկական կառույցները այս տարի չեն դիմել։ Չի բացառվում, սակայն, որ լինեն առանձին անհատներ, որ այդ ամենայնիվ գան և իրենց բողոքը հայտնեն Թուրքիայի դեսպանությանը։ Ցեղասպանության տարելիցին նվիրված միջոցառումները շատ են, ասում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Լևոն Թորգոմյանը։
Այսօր մեզ սպասում մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրականացվում են համատեղ և դեսպանության միջնորդությամբ, ինչպես նաև եկեղեցու մեր, ինչպես նաև քաղաքական տարբեր կազմակերպությունների տոմից կազմակերպված։ Հատինս այսօր լինելու են, ուրեմն, մեր եկեղեցու տրվելու է պատարալ, լինելու են նաև մի շարք միջոցառումներ, դա լինելու է Ոստում ֆիլմի ծուցադրումն, լինելու է Ստասնամինի թատրոնի կողմից բեմադրություն, Ուիլյամ Սատրյանի ստեղծագործություններից մեկի մատիկայով, և իհարկե մեր հասարակությունը, մեր հասարակական կազմակերպությունները անց են կազմելու հավաք ամեն տարի, ոնց
Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները ավանդաբար հիշում են ցեղասպանության մասին։ Տարբեր ռեպորտաժներ են եթեր տալիս Թորգոմյանի խոսքով։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներից վերջի մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում մի շարք լրատվամիջոցներ, Ռասիա 24-ը, Ռեն ՏՎ-ն, ինչպես նաև մի քանի նույնպես լուրջ լրատվամիջոցներ դիմել էին, հետաքրքրվում էին, ծրագիրը ուզեցին իրենք մեզանից, մենք ուղարկեցինք, այսինքն հետաքրքրություն դալ, լուսաբանել։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում այս օրերին չեն հեռարձակվում մի շարք ռուսական հեռուստաալիքներ, պատճառը հայոց ցեղասպանության մասին տեսահոլովակների հեռարձակումն է։ Եվ ծրագրի վերջում լսենք Գանե Դանիելյանի հարցազրույցը Գուրգեն Խանջյանի հետ։
Այսօր իմ զրուցակիցն է արձակագիր Գուրգեն Խանջյանը, նա նույնպես ինչպես մեզանից շատերը եղրնից փրկված մարդկանց ժառանգ է։ Այս արդեն 102 տարիների ընթացքում ոչ միայն փաստավավերագրական, այլ նաև բազմաթիվ գերտական գործեր են ստեղծվել հայոց ցեղասպանության մասին։ Գուրգեն Խանջյանը համոզված է, որ իհարկե դրանք շատ կարևոր են։
Երբ որ գրում ես ցեղասպանության մասին կամ ցեղասպանության մասին ֆիլմ ես նկարում կամ նկար ես անում, թե թեմատիկ արվեստը չի ստացվում, ցեղասպանությունը սա մի հետաքրքիր բան է, ինչքան ֆիլմ են նկարի, բոլորը ֆալշ է ստացվել, բոլորը կեղծ է ստացվել, կամ չափազանցված է ստացվել, կամ շատ սենտիմենտալ է ստացվել, շատ դժվար թեմա է, բայց այդ արտաքին բաները հաճիշտ ենք անում, Ստիպենք աշխարհին, որ ընդունի, Եղերնի հուշարձան, ինստիտուտներ, աշխատանք, դրսում, ներսում, թանգարան, այդ ամեն ինչ ճիշտ է, բայց ես մտածում եմ, նույնիսկ եթե ասենք աշխարհն ընդունի, ճանաչի, Թուրքիան ճանաչի, մեր մեջ ստենց հեշտուս կգա, իհարկե դուրս չի գա, թե մեր պապերն են զոհվել, ինչ ձևով, ինչ վայրակ ձևերով, դա տենց հեշտուս գալու բան չի, հա ճանաչեցին, հետո ճանաչեն, այսինքն դա արդեն մեր մենթալիտետն է, մեր ենթագիտակության մեջ բուն դրած մի բան է։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի ուղիղ հեռարձակումներին ծիծեռնակաբերդից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։